Hei, tervetuloa ICP-laitetekniikat-kurssin luennolle. Tänään puhutaan vähän ICP-OS-analyyseistä käytännössä, muun muassa näytetaustoista, mitä yleensä käytetään, sitten vähän toteamisia ja määritysrajoja, että kuinka niitä lasketaan. Niistä puhuttiinkin vähän tuossa aiemmin jo, mutta käydään vielä, että kuinka niitä tarkemmin sitten lasketaan. Sitten kalibrointiliuoksista ja liuostovalmistuksesta ja sitten häiriöistä, laitteella esiintyvistä häiriöistä ja niiden korjaamisesta. Ja näytetaustoista sen verran, että ideanahan meillä on siinä näytetaustoissa se, että kaikki analyytit pysyisivät liuoksessa siinä valitussa näytetaustassa ja mieluiten tietenkin vähän pidempiä ajanjaksoja. Eli meidän ei tarvitsisi olla salaman nopeana välttämättä mittaamassa niitä meidän näytteitä, vaan ne säilyisi vähän pitempään sitten, että jos vaikka tarvii analysoida uudestaan, niin näytteet sitten säilyisi. Eli tarkoitus on, että ne analyytit muodostaa esimerkiksi liukosia nitraatteja siellä liuoksessa ja ne pysyy siellä sitten vaikkapa useampia kuukausia. Eli se on meidän tavoite. No, typpihappo on sitten oikeastaan käytetyin happotausta ICP-laitteella sen takia, että useimmat alkuaineet on stabiileja tuossa typpihapossa ja muodostaa noita liukosia nitraatteja. Ja muutamia alkuaineita sitten tuossa löytyy, onhan tuossa vähän useampikin itse asiassa, mitkä on sitten epästabiileja pelkässä typpihapossa. Eli sieltä esimerkiksi jalometalleja löytyy, mitkä on tyypillisesti semmoisia, että ne vaatii sitten vähän vetykloridihappoa pysyäkseen liuoksessa ja sitten on piitetitaan ja germaaniumia, ton tyyppisiä, mitkä myös vaatii sitä kloriditaustaa tai sitten jopa fluoriditaustaa. Mutta useimmat alkuaineet tuossa typpihapossa pysyy ihan nätisti. Ja sen takia myös käytetään typpihappoa, että kemialliset ja spektraaliset häiriöt on sitten hyvin vähäisiä siinä happotaustassa, että ei ole esimerkiksi sitä kloridia siellä, mikä sitten monesti aiheuttaa pientä haastetta esimerkiksi ICP-massa-analyyseissa. No, toinen syy on sitten se, että typpihappo on hyvin usein käytetty reagenssi, kun me liuotetaan kiinteitä näytteitä, että se on hapettava happo ja sillä saadaan liuosmuotoa aika hyvin monia erilaisia kiinteitä näytteitä. Ja yleensä jos puhutaan typpihaposta, niin kuinka paljon sitä sitten on niissä näytteissä, niin yleensä 5% on semmoinen aika usein käytetty. Joskus esimerkiksi ICP-massalla sitten ehkä käytetään pikkasen vähemmän, että siellä voi olla prosentti tai pari prosenttia typpihappoa näytteissä, mutta 5% on semmoinen aika tyypillinen happotausta ICP:lle, optisella ICP:llä varsinkin. No, sitten sitä vetykloridihaposta jo mainitsinkin, että se on seuraavaksi käytetyin happo. Ja siinä on lähes kaikki alkuaineet stabiileja. Ja sen takia se on aika suosittu. Hopea on sellainen, että se voi saastua tuosta vetykloriditaustasta, varsinkin laimeasta vetykloriditaustasta. Eli sille ei tuo vetykloridihappo sovellu hyvin, mutta muille alkuaineille sitten soveltuu. No, miksei se kuitenkaan sitten ole kaikista suosituin, niin vaikka nuo alkuaineet siinä on stabiilia, niin se johtuu siitä, että vetykloridihappo on helposti haihtuva ja syövyttää laitteen elektroniikkaa. Et sen takia sen käyttöä sit yleensä minimoidaan, että muutenhan se olisi hyvin, hyvin soveltuvaakin, kun kaikki alkuaineet on siinä lähestulkoon liukosia, mutta sitten sen muiden ominaisuuksien perusteella sitä käytetään sitten vähän vähemmän. Mutta sekin on itse asiassa hyvin paljon käytetty reagenssi noissa kiinteiden näytteiden liuotuksissa. Ja sitä yleensä sitten käytetään ehkä 5% asti sitäkin, että harvemmin hirveän korkeita vetykloridipitoisuuksia. No, esimerkiksi jalometalleille niin voi olla vähän suurempaa, että 10% vetykloridihappotausta niin voi olla noille jalometalleille ihan sopiva. No, sitten Vähän muita taustoja vielä. No vesi pH:ssa 7. Sekin voi olla jossain tapauksessa tarpeellinen, että meillä on ainoastaan vesi, joka on sitten joskus puskuroitukin pH:n 7. Ja no esimerkkinä tuosta voisi antaa, että jos meillä olisi ICP-laitteisto yhdistettynä nestekromatografi, eli HPLC, ja siellähän on meillä sitten toi kolonni, ja kolonnit on monesti sen tyyppisiä, että ne ei ihan hirveästi tykkää noista hapoista, että jos kolonnin jotain väkevää happoa laittaa, niin se voi siitä tykätä huonoa, niin siinä tapauksessa voi olla tarpeen sitten mitata tuommoisia vesinäytteitä ihan, että jos meillä on siinä sitten joku sellainen tarve. No, vesi pH:ssa 7 on kuitenkin sellainen, että siellä sitä biologista kasvua sitten voi lähteä tapahtumaan, eli kauhean kauan ei tuollaisia näytteitä kannata säilyttää, mitä ei ole happamoitu, että ja ei myöskään sitten sovellu ihan kaikille alkuaineille, että alkaalimetalleille käy halogeeneille ja sitten on tuossa muutamia muitakin, mutta yleisimmin ihan pelkkää vettä, niin harvemmin käytetään, että yleensä jos meillä on vesinäytteitä, niin ne aina happamoidaan sitten typpihapolla melkeinpä, että ne säilyisi pidempään. Mutta jossain tapauksessa vesikin on ihan ok, esimerkiksi noilla alkaalimetalleilla. Ja fluorivetyhappo on sitten meillä tässä myös vaihtoehtona. Sille tarvitaan omaa näytteensyöttösysteemiä siksi, että se syövyttää lasia. Ei voida käyttää lasista sumutinkammiota. Ja sitä käytetään ihan vain pakon edessä oikeastaan, että se on yksi vaarallisimpia happoja, mitä tuolla labrassa tulee käytettyä, että sen kanssa pitää noudattaa erityistä varovaisuutta, että sitä ei saa sitten roiskua käsille missään nimessä. Eli sitä yritetään oikeastaan välttää viimeiseen asti, mutta joissain tapauksissa voi olla tarpeellista käyttää sitä, esimerkiksi pii, germanium, titaani voi olla sen tyyppisiä, että ne voi sitä fluoridia sitten pieniä määriä tarvita. Ja aika paljon itse asiassa alkuaineita, mitä on tuossa stabiilia tuossa HF-täystössä, niin löytyy alkaalimetallit ja sitten noin muut tuossa, mitä on mainittu, niin noi on stabiileja HF-taustassa, mutta myös muissa taustoissa, että noille kaikille ei tosiaankaan sitä HF-ää tarvitse laittaa, mutta kaikki noi siinä kuitenkin pysyy. Ja HF:n kanssa pitää olla tarkka sen takia myöskin, että se voi saostaa osan alkuaineista fluorideina, sellaiset alkuaineet, mitkä helposti sitten saostuu fluorideina, eli harvinaiset maametallit esimerkiksi saostuu fluorideina, niin jos siellä on sitä fluoria, niin voi sitten muodostua saostumia. No sitten on vielä rikkihappo näistä perinteisistä hapoista. Sitä käytetään kiinteiden näytteen liuotuksissa silloin tällöin. Ei niin paljon kuin typpihappoa ja vetykloriidihappoa, mutta käytetään kuitenkin. Ja myös jossain muissa näytteen käsittelyissä. Mutta sen kanssa täytyy sitten huomioida, että se erityisesti vaikuttaa tuohon näytteen syöttöön ICP-laitteella, sillä se on hyvin viskoottinen. Sellaista tahmea tiedätte, jos olette sitä vaikka ikinä koittanut pipetoida. Se on aikamoista sellaista hunajamaista, että sitä on hyvin hankala pipetoida, niin se vaikuttaa myös siihen näytteen syöttöön. Ja se soveltuu lähes kaikille alkuaineille taustaksi, eli stabiileja ja liukosia on lähes kaikki alkuaineet, mutta muutama on sitten tuossa mainittuna, mille se ei sovellu. Mutta sitäkin hyvin harvoin, tai niin kuin sillä tavalla, että jos on muita vaihtoehtoja, jos voidaan typpihappoon tehdä, niin yleensä sitten tehdään typpihappoon ne näytteet, että rikkihappoa käytetään sitten vaan, jos on joku erityinen syy. Joo. Siinä oikeastaan noista näytetaustoista lyhyt yhteenveto. Ja sitten jos on tarvetta katsoa ihan yksittäisille metalleille tai alkuaineille, että minkälaisissa taustoissa ne on stabiileja, niin suosittelen ehdottomasti tällaista Inorganic Venturesin interaktiivista jaksollista järjestelmää. Mä otin tähän nyt vaan kuvan kaappauksen siitä, mutta jos menette tänne nettisivulle, niin sieltä löytyy tällainen jaksollinen järjestelmä, jossa nyt sitten löytyy kaikki alkuaineet täältä. Itse asiassa tässä näkyy nyt aika hyvin myös, että mitä alkuaineita ICP:llä yleensä voidaan mitata, eli värittöminä nyt näkyy tässä ne, mitä kaikkea ICP:llä yleensä mitataan. Oikeastaan kaikki muut värittömät täällä pystytään mittaamaan, no kallion pystytään myös, ja itse asiassa tästä no halogeenitkin myös pystytään mittaamaan, mutta näissä halogeeneissa on määritysrajat tosi korkeat, että niitä harvemmin kyllä itse asiassa ICP:llä mitataan. Ja täältä myös elohopea. Elohopea pystytään näistä värillisistä myös mittaamaan, mutta muut sitten täällä värilliset, niin nämä oli nyt sitten kaasumaisia. Kaasumaisia nämä violetilla olevat täällä ja sitten nämä keltaisella olevat, niin on sitten sellaisia, että niitä on vaan laboratoriossa tuotettu, eli ei löydy niin kuin luonnosta, että sen takia ei sitten ICP:llä mitata. Mutta niin kuin näette, niin lähes kaikki alkuaineethan tässä ICP:llä pystytään nyt sitten mittaamaan, mitä niin kuin luonnosta löytyy, että hyvin sillä tavalla monipuolinen menetelmä. No sitten kun täältä käy klikkaamassa yksittäistä alkuainetta, mä oon tuosta klikannut alumiinia, niin tähän nyt avautuu sitten alumiinin tällainen tietosivu, mistä löytyy nyt sitten tietoa sen säilytyksestä ja käsittelystä, sitten kemiallisesta yhteensopivuudesta, eli mihin se on liukonen. Alumiini esimerkiksi on liukonen vetykloridiin, typpihappoon, HF:ään ja rikkihappoon. Ja sitten tässä annetaan vinkkinä myös, että vältä neutraaleja liuoksia. Ja sitten tuossa, että liukonen myös väkevää nahii. Ja sitten täällä on myös stabiilisuudesta annettu tietoja, että kuinka se säilyy. Jos tehdään 2-100 ppb pitoisuudessa olevia liuoksia, eli ppb tarkoittaa siis mikrogrammaa litrassa. Niin jos tehdään sellaisia, niin säilyy kuukausia 1-prosenttisessa typpihapossa. Et ei tarvitse itse asiassa kovin kummosta happotaustaa, niin se säilyy kuukausia, noinkin laimeat liuokset. Ja sitten taas, jos ollaan suuremmissa pitoisuuksissa, eli 1-10 000 ppm, joka tarkoittaa milligrammaa litrassa, niin ne säilyy vuosia 2-5-prosenttisessa typpihapossa ja tällaisessa muoviastiassa. Eli yleensä, jos otetaan sellainen karkea yleistys, niin jos ollaan siellä mikrogrammaa litrassa tasolla alemmissa pitoisuuksissa, niin silloin alkuaineet tai tämmöiset liuokset säilyy hieman vähemmän aikaa. Sitten kun niitä on suurempia pitoisuuksia, että ollaan ppm-tasossa, niin silloin ne säilyy yleensä kauemmin. Eli se on ehkä semmoinen karkea sääntö siihen, että jos meillä on vaikka 1000 milligrammaa litrassa, mitä on yleensä noin aina kantaliukset tuppaa olemaan semmoista 1000 milligrammaa litrassa, niin ne säilyy yleensä se vuosia, että valmistaja takaa. Mutta sitten jos me lähdetään laimentamaan, niistä tehdään omia laimennoksia vaikka tuonne mikrogrammaa litrassa tasolle, niin sitten voi olla, että ne on kuukausia se säilyvyys sitten niissä. Että ei sen kauempaa, että niitä ei sitten välttämättä niitä laimeita liuoksia kannata säilyttää ihan sitten vuositolkulla, että ne ei välttämättä enää sitten ole ihan hyviä siinä vaiheessa. Ja joillakin alkuaineilla voi olla, että tuollaiset mikrogrammaa litrassa tasot ei säily kuin itse asiassa päiviä, että ihan riippuu alkuaineesta ja siitä happotaustasta, mikä siellä on. Mutta näitä kannattaa tosiaan vähän huomioida, että ei ihan pidä itsestäänselvyytenä, että ne säilyy. Ja täällä itse asiassa löytyy sitten ihan hyvää tietoa myös noista näytteiden valmistuksesta, että kuinka jos meillä on kiinteä näyte, joka sisältää alumiinia, niin tässä on jotakin vinkkejä siihen, että miten niitä voisi liuottaa ja kuinka tuo alumiini liukenee. Ja täältä löytyy sitten myös spektroskopista informaatiota, eli ICP-OS:lle on täällä annettu kolme eri aallonpituutta, mitä suositellaan siinä. Sitten on arvioituja toteamisrajoja, eli detection limit on toteamisraja. Ja sitten täällä löytyy vielä, että onko tämä atomiviiva, on tässä nämä kaksi ensimmäistä, ja täällä on sitten ioniemissioviiva on tuo viiva. Ja sitten täällä on vielä annettu mahdollisia häiriöitä. Täällä on sitten uraania ja seeriumia tuossa ensimmäisellä aallonpituudella, vähän semmoisia harvinaisempia, että harvemmassa näytteessä on nyt sitten uraania tai seeriumia kovin reilusti. Ja täällä on nyt sitten tuolla seuraavalla aallonpituudella on itse asiassa kanssa seerium ja zirkonium ja molybdeeni myös. Ja sitten täällä on vielä punaisella nämä nyt sitten, että nämä voi olla sellaisia, voi oikeasti ollakin vaikeita häiriöitä nämä. Ja rauta on sitten löytyy tuolta viimeiseltä aallonpituudelta. No sitten täällä on ICP-massallekin sitten annettu toi isotooppi tuossa, mitä suositellaan, ja siihenkin määritysrajaa ja sitten mahdollisia häiriöitä. Eli täältä voi sitten käydä kivasti, jos on jotain, joku alkuaine, mikä mietittää, että mitenhän se säilyy tai miten sitä tulisi käsitellä, niin täältä löytyy ja vinkkejä myös noihin aallonpituuksiin, mitä voisi sitten mahdollisesti käyttää. Ja tässä on vielä itse asiassa toi, kun puhutaan tuosta toteamisrajasta, niin tässä oli niin kuin radiaalinen toteamisraja ja sitten on annettu myös aksiaalisen mittauksen toteamisraja tuossa. Ja itse asiassa noissa näyttäisi olevan semmoinen, onko kymmenkertainen ero suunnilleen noissa toteamisrajoissa radiaalisella ja aksiaalisella. Et radiaalisella on pikkasen korkeampi se, noin 10 kertaa korkeampi se toteamisraja kuin aksiaalisella. Aksiaalinen se on sitten se vähän herkempi mittaussuunta. Joo. No sitten vielä pikkasen noista toteamis- ja määritysrajoista. Näistähän puhuttiin jo tuossa ensimmäisellä luennolla, mutta vielä vähän tarkemmin mennään nyt näihin, eli miten niitä itse asiassa sitten lasketaan ja määritetään. Niin näihin on useita eri määritystapoja ja ne käytännöt vaihtelee, mutta aika monet käyttää US-EPAn, eli Yhdysvaltojen tämmöinen Environmental Protection Agency, eli no mikä se nyt on, luonnonsuojelusäätiö, ehkäpä suomeksi, niin vastaava ehkä kuin Suomen ympäristökeskus itse asiassa, että sykeä vastaava organisaatio, niin heillä on sellaisia suosituksia, miten näitä toteamis- ja määritysrajoja kannattaisi laskea. Ja ne on hyvin tarkkojakin, aika monet käyttää niitä sen takia, että ei ole oikeastaan muita suosituksia, ei ole kuin näitä US-EPAn, niin sen takia monet on sitten tyytynyt käyttämään niitä. Toisaalta sitten on myös aika paljon semmoisia laboratorioiden sisäisiä tapoja, että jos on yrityksissä analytiikkaa, niin he sitten käyttää semmoisia omia talon sisäisiä tapoja, kuinka he sitten määrittää noita toteamis- ja määritysrajoja. Ja toi toteamisraja oli tosiaan se pienin pitoisuus, joka voidaan havaita siinä laitteella, ja se eroaa merkittävästi nollanäytteen signaalista. Mutta se tulos ei ole kuitenkaan toistettava eikä mitenkään luotettava, että sitä ei voi ilmoittaa esimerkiksi sitten asiakkaalle. No sitten tuon US-EPAn menetelmien mukaan, niin tämä toteamisraja määritetään sillä tavalla, että se nollanäyte, meillä on joku nollanäyte, kalibroinnin nollanäyte esimerkiksi, kalibroidaan laite ensin normaalisti ja sitten mitataan se nollanäyte 10 kertaa erillisiin putkiin kaadettuna sen kalibroinnin jälkeen. Ja nollanäytteenä voi olla siis joko se kalibroinnin nollanäyte, tai sitten voi olla myös esimerkiksi menetelmänolla. Jos meillä olisi sellainen analyysi, että me olisi liuotettu meidän näyte. Ja sitten me oltaisiin laitettu sinne mukaan niitä menetelmänollia. Eli jos on pelkät reagenssit ja joka on käynyt koko sen näytteen käsittelyketjun läpi, niin se menetelmänolla voisi sitten olla tässä toi nollanäyte, mitä käytettäisiin tässä. No sitten se toteamisraja lasketaan sillä tavalla, että lasketaan hajonta sille niille 10 rinnakkaismääritykselle, ja se toteamisraja on sitten kolme kertaa se standardipoikkeama. Ja siitä saadaan sitten se toteamisraja. Mutta näihinkin on useita eri määritysmenetelmiä, mutta tämä on ehkä sellainen aika usein käytetty. No sitten määritysraja. Se oli tosiaan se pienin pitoisuus, joka sitten voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella. Ja tuo riittävä tarkkuus tässä, nyt laitoin sen tuohon tahalleen, että mikä on riittävä tarkkuus. Se aina riippuu siitä analyysistä, että mikä on se meidän analysoitava alkuaine, mihin sitä tulosta käytetään, minkälainen meidän menetelmä on, että mihin tarkkuuteen meidän tarvii päästä. Ja US-EPAM-menetelmissä on sitten se alhainen, se on sitten määritelty tuo riittävä tarkkuus sillä tavalla, että 30% ero siitä oikeasta arvosta sallitaan, niin silloin ollaan siinä riittävässä tarkkuudessa. Ja 30% voi kuulostaa sillä tavalla aika suurelta arvolta, mutta analyyseissa on aina sillä tavalla, että jos meillä on kalibrointisuora ja sitten me toimitaan siellä lähellä sitä määritysrajaa, niin ne hajonnat siellä on hyvin suuria verrattuna sinne kalibrointisuoran niin kuin yläpäähän. Eli virhe lähellä määritysrajaa on paljon suurempi kuin sitten siellä suuremmissa pitoisuuksissa, mitkä on hyvin siellä kalibrointisuora yläpäässä. Ja se on vaan se on vaan sellainen tosiasia, joka täytyy sitten huomioida ja ymmärtää, että jos halutaan hyvin erittäin tarkkoja tuloksia, niin meidän täytyy toimia siellä kalibrointisuora yläosassa ja silloin, jos meidän tulokset on lähellä määritysrajaa, niin meidän virheet on sitten suurempia. Ja tuossa US-EPAM-menetelmässä sitten toi määritysraja sillä tavalla määritetään, että lisätään siihen näytetaustaan sitä analyyttiä, tiettyjä pitoisuuksia. Eli jos meillä olisi vaikka joku suolavesi tai merivesi näyte, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että meillä olisi semmoinen synteettinen suolanäyte, missä tiedetään, että ei ole analyyttiä. Ja sitten me lisättäisiin siihen hyvin pieniä määriä sitä analyyttiä, jos me oletetaan, että määritysraja voisi olla jotain 10 mikrogramman litran siinä niin kuin suunnilleen sitä luokkaa, niin me lisättäisiin sitten sitä analyyttiä siihen suolataustaan silleen, että meillä voisi olla vaikka 2 tai 5 tai 7 tai 10 mikrogrammaa litrassa, vaikka nuo kaikki pitoisuudet. Ja sitten me mitattaisiin ne ja katsottaisiin, että kuinka tarkasti ne mittautuu. Ja se näyte, millä päästä sitten tuohon 30% tarkkuuteen, niin olisi sitten se meidän määritysraja. Eli voi olla, että siinä alimmassa pitoisuudessa, jos meillä olisi vaikka 2 mikrogrammaa litrassa, niin se hajonta voi olla vaikka 100%. Sitten aina kun me noustaan pikkasen ylemmäs, että kun päästään vähän ylemmäs siinä pitoisuudessa, niin se tarkkuus paranee sitten yleensä. Pitäisi olla aina näin, että kun suurennetaan sitä pitoisuutta, niin tarkkuus paranee. Ja sitten kun me päästään siihen vaikkapa 30% tarkkuuteen, niin sitten me ollaan tyytyväisiä ja sitten me ollaan löydetty se meidän määritysraja. No joskus tämä määritysraja voidaan määrittää myös vastaavasti kuin toteamisrajaa, eli sitä nollanäytettä mittaamalla se 10 kertaa ja sitten laskemalla tuo määritysraja vaan sillä tavalla, että kerrotaan se standardipoikkeama sitten luvulla 10. Että otetaan siihen vaan suurempi kerroin. Ja näissä on kyllä aika paljon eroja, että miten ihmiset näitä laskee. Että siinä mielessä, jos vaikka tieteellisistä artikkeleistakin katsoo ja vertaa toteamisrajoja keskenään, niin ne ei aina ole ihan vertailukelpoisia, koska ne on tehty ihan eri menetelmillä. Ja aina ei ole sitä edes kerrottu, että kuinka ne on laskettu. Että tässä on hyvin, hyvin suurta vaihtelua, mutta tärkeintä on se, että se määritysraja kuvaa tarpeeksi hyvin sitä analyysin tarvetta tai sitä analyysin, että minkälainen se analyysi on, kuinka tarkkoihin tuloksiin siellä määritysrajan lähellä tarvii päästä. Että jos siellä voidaan hyväksyä vaikka 50% heitotkin, niin se on ihan ok, mutta se kuvaa sitä tiettyä analyysiä silloin. Joo. Mennään sitten eteenpäin, eli kalibrointiin. Ja kalibrointihan on teille toki tunnettu juttu. Se on sarja tunnetun pitoisuuksien liuoksia. Ja sitten nollanäyte, jotka analysoidaan ja niiden avulla muodostetaan sitten kalibrointisuora ja sen avulla sitten se näytteiden antama vaste muutetaan pitoisuudeksi. Eli meillä on aina kalibrointi taustalla, johon verrataan sitten sitä näytettä, jolla me saadaan sen näytteen pitoisuus. Muuten esimerkiksi jos meillä ei ole kalibrointia lainkaan, niin me saataisiin pelkkiä intensiteettejä sieltä. Me saataisiin vaan sitä, että paljonko signaalia tulee ilmaisimelle, eikä tiedettäisi, mikä se pitoisuus on. Et jos joskus sattuu silleen, että unohtuu tehdä, ei muistetakaan tehdä kalibrointia, vaan lähdetään suoraan mittaamaan näytteitä, niin se antaakin niitä intensiteettejä sitten sieltä. Eli kalibrointi on siinä aina taustalla ja se on mihin sitä näytteen tulosta verrataan. Ja sen kalibroinnin oikein suorittaminen on sen takia erittäin tärkeää. No, tulosten tarkkuuteen vaikuttaa sitten kalibroinnin osalta se, että se nolla on puhdas. Eli kun me mitataan sellainen näyte, missä ei ole analyyttia, niin se tosiaan olisi sellainen näyte, missä ei ole sitä analyyttia. Eli ei ole onnistuttu kontaminoimaan sitä nollaa millään tavalla sillä tavalla, että olisi likaisia astioita tai likainen happo tai muuta. Eli nollan puhtaus on tärkeä. Sitten myös suoran lineaarisuus on tärkeä, eli ei lähde kaareutumaan se meidän suora. Eli suoran sovitus onnistuu silloin, ja itse asiassa se myös suoran sovitustapa on myös yksi vaikuttava asia. Ja siitä käydäänkin tässä kohta vähän tarkemmin. Ja sitten myös kalibrointialue on hyvin tärkeä, että se soveltuu siihen analysoitaville näytteille hyvin. Ja tietenkin käytetyt olosuhteet vaikuttaa sitten siihen tarkkuuteen myös. Mutta se ei ehkä tuohon kalibrointiin niin hirveästi nyt liity. No, kalibroinnin tarkkuus on erityisen tärkeä silloin, kun me analysoidaan niitä pieniä pitoisuuksia lähellä sitä määritysrajaa. Eli silloin se hajonta on muutenkin suurta, ja jos se kalibrointi vippaa pikkasenkin, niin saadaan aikaan suuria virheitä siellä pienissä pitoisuuksissa. Ja vaikka on sanottu, ja on itsekin sanonut tässä monta kertaa sen, että ICP-tekniikoilla on laaja lineaarinen alue, eli pystytään tekemään hyvin laaja kalibrointialue, ja siitä saadaan suora, mutta silti kalibrointi kannattaa tehdä aina mahdollisimman lähelle niitä näytteiden pitoisuuksia. Eli ei kannata tehdä ylisuurta kalibrointiväliä ihan vaan sen takia, että pystytään, vaan se kalibrointi tehdään siihen näytteiden pitoisuuksiin mätsääväksi mahdollisimman tarkasti. Eli silloin saadaan parhaat tulokset, tarkimmat tulokset aikaiseksi. Ja sitten jos on meillä sellainen tilanne, että näytteessä on sekä hyvin pieniä pitoisuuksia että suuria pitoisuuksia, niin melkein kannattaa tehdä sillä tavalla, että ne näytteet mitattaisiin kahdessa erässä kahdella eri kalibrointisuoralla, eikä sillä tavalla, että me yritettäisiin yhdellä suoralla saada ne kaikki mätsäämään siihen, vaikka niissä on hyvin erilaiset pitoisuustasot. Tai sitten voidaan tehdä sillä tavalla, että me laimennettaisiin niitä näytteitä, joissa on ne isommat pitoisuudet ja sitten mitattaisiin ne sillä pienemmällä suoralla. Eli ei kannata tehdä sitä ihan ylisuurta suoraa ja sitten yrittää vetää vaan kaikkea sillä. Se ei aina. Jossain tapauksessa voi ihan riittää tarkkuus siinäkin, mutta jos pyritään erittäin tarkkoihin tuloksiin, niin silloin ei kannata. No, sitten tässä on yksi esimerkki nyt sitten tuosta äskeisestä. Eli tässä on tehty kalibrointi pitoisuusalueella, aika suurella pitoisuusalueella, eli 0,01-1000 mikrogrammaa litrassa. Eli hyvin laaja mittaus tai kalibrointialue. Ja suoran korrelaatiokerroin on aika hyvä. Siellä saadaan 4 ysiä, mitä analytiikassa aina halutaankin, että vähintään 4 ysiä pitäisi olla suoran korrelaatiokertoimessa, että se kuvaa kuinka hyvin nämä pisteet nyt sitten mätsää tähän suoralle, että ihan hyvä. Näyttää hyvältä. Ja tässä on tehty nyt sitten lineaarinen suoran sovitus 0 kautta. Eli suora pakotetaan täältä orikon kautta kulkemaan, vaikka se nollanäyte ei olisi ihan siinä orikossa, mutta tämä sovitus pakottaa sen nyt kulkemaan sitten tuosta 0 kautta. Eli se on tämmöinen linear true zero sovitus. Ja tämä voi sitten valita laitteelta. Siellä mittausmenetelmässä valintana, että mitä suoran sovitusta käytetään, niin tämä on yleensä itse asiassa se oletusarvo, toi linear true zero, eli se pakottaa sen 0 kautta menemään. No, sitten kun me mitataan tätä kalibrointia vasten tämmöinen 0,1 mikrogrammaa litrassa oleva standardiliuos, niin se näyttääkin 4 mikrogrammaa litrassa. Ja minkä takia? Eli senhän pitäisi näyttää toi 0,1. Ja se on kuitenkin sitten kohtuullisesti, se ei ole edes alin kalibrointistandardi, vaan se on itse asiassa tuo, taitaa olla toinen kalibrointistandardi, että ei ole ihan edes siellä määritysrajan luona. Mutta silti se näyttää 4 mikrogrammaa litrassa, ppb, eli mikrogrammaa litrassa. Eli se näyttää ihan pieleen, jos sanotaan suoraan. Mistä tämä johtuu? No, nyt jos olette vilkailu jo tätä ja vilkassut tätä ja ihmetellyt, että mitä tässä, niin tämä on zoomikuvaa nyt täältä alimmista kalibrointipisteistä. Niin täällä havaitaan, että nämä alimmat kalibrointipisteet, tässä on se suoran sovitus, mutta nämä pisteet itse asiassa ei sijoitu tähän suoralle oikein kunnolla, että nämä jää tänne suoran yläpuolelle. Ja tässä nyt on havaittavissa kontaminaatio näissä alimmissa kalibrointipisteissä, eli jostain me on saatu sitä analyyttiä sinne kalibrointiliuoksiin, ja nämä jää nyt tänne yläpuolelle sitten tätä kalibrointipistettä. Ja nämähän jäisi ihan täysin huomaamatta, kun meillä on näin suuri kalibrointialue, ellei me nyt sitten katsota sitä hyvin tarkkaan zoomaamalla tota kalibrointisuoraa. Mutta jos me katsottaisiin pelkästään korrelaatiokerrointa täältä, niin voitaisiin katsoa, että joo, hyvä suora ihan pelittää. Niin nämä voisi ihan helposti jää huomaamatta. No, tämä suoran sovitustyyppi sitten antaa suurimman painon näille suurimmille kalibrointipisteille, eli näille pisteille. Eli se mätsää sen suoran sillä tavalla, että nämä sopisivat mahdollisimman hyvin siihen suoralle, ja sen takia näillä pisteillä ei itse asiassa ole juuri mitään merkitystä tilastollisesti tuolle suoralle. Eli nämä voisi vaikka jättää tuosta suoralta pois, eikä sillä olisi mitään merkitystä. Ja tämä suora itse asiassa toimisi ihan hyvin varmastikin, jos me mitattaisiin täältä Täältä näin pisteitä, että me oltaisiin lähellä tuota 1000 mikrogrammaa litrassa. Tai sitten jostain täältä erot ei olisi varmasti hirveän suuria, mutta sitten jos me mitataan täältä ihan alimmasta päästä tuota kalibrointi suoraan, niin siellähän me saadaan sitten aika suuria virheitä, että tämä on jo aika merkittävä virhe sitten tuolla. Eli luotettaviin tuloksiin ei päästä pienten pitoisuuksien määrityksessä, ainakaan tässä tapauksessa, kun meillä on näin suuri, näin laaja kalibrointialue. Eli tämä kannattaisi ehdottomasti jakaa vaikkapa kahteen, tämä kalibrointisuora, jos meillä olisi mittauksia täällä puolella ja sitten täällä puolella, niin jaettaisiin kahteen vaikka tämä suora. Ja sitten toki meillä olisi tässä nyt sitten se ongelma vielä, että miten me saadaan valmistettua sellaiset kalibrointiliuokset, missä ei ole sitä analyyttia kontaminoitunut siihen kalibrointiliuokseen. Eli siinä voitaisiin vaikkapa käyttää uusia astioita, jos se tulee astiosta se kontaminaatio, tai sitten jos tulee vaikkapa haposta, niin vaihdettaisiin puhtaampaa happoa tai muuta vastaavaa. Mutta siihen pitäisi kyllä sitten reagoida, että analyysit täällä ei onnistu, jos on tämän tyyppinen kontaminaatio täällä kalibrointiliuoksissa. Joo, no sitten vielä tuosta suoransovituksesta lisää. Eli tuossa oli yksi esimerkki tuosta lineaarinen nollan kautta suoransovituksesta. Eli se tosiaan painottaa niitä suurimpia kalibrointipisteitä. Ja silloin se pienten pitoisuuksien analysointi ei välttämättä onnistu luotettavasti, jos niissä kalibrointipisteissä on pientäkin heittoa. Eli, ja sehän on lähes aina, että niissä on pientä heittoa, koska niitä ei, se on kuitenkin kokeellinen menetelmä, millä me valmistetaan noita kalibrointiliuoksia, niin niitä on hyvin vaikea saada, että ne olisi täsmälleen oikeat, että aina siellä jotain pientä heittoa tulee, ja silloin toi pienten pitoisuuksien analysointi on vähän haastavampaa tuolla suoran sovituksella. Toki sitten suurien pitoisuuksien analysointi, että sitten kun ollaan siellä kalibrointisuora yläpäässä, niin siellä onnistuu ihan ok. No sitten on yksi vaihtoehto, on painotettu lineaarinen. Se taas painottaa niitä alimpia kalibrointipisteitä. Eli se olisi hyvä sitten tuohon pienille pitoisuuksille. Jos meillä on pieniä pitoisuuksia, niin se taas toimii paremmin siinä. Mutta sitten jos meillä olisi äskeisen esimerkin kaltainen kontaminaatio siellä, niin se voi johtaa sitten virheisiin. Eli se painottaisi niitä pisteitä, missä se kontaminaatio on. Niin se olisi taas sitten hankala tilanne, että kun tätä käytetään, niin sitten pitää olla varma siitä, että siellä ei ole sitä kontaminaatiota, että on vältetty se analyyttien tahaton päätyminen niihin kalibrointiliuoksiin ja nollaliuoksen myös. Ja tässä kontaminaatioasiassa haastavia on esimerkiksi rauta, natrium, kalsium. Niitä tuppaa olemaan vähän joka paikassa. Ja esimerkiksi natriumia päätyy ihan meistä itsestämmekin esimerkiksi astioihin, esimerkiksi käsissä. Käsissä voi natriumia sitten saada noihin astioihin ja muuta, että noiden kanssa pitää olla erityisen tarkka, kun tekee pieniä pitoisuuksia sisältäviä kalibrointiliuoksia. Ja sitten on vielä yksinkertainen lineaarinen suoransovitus, eli se laskee sen nollanäytteen sitten yhdeksi kalibrointipisteistä, eikä pakota suoraan sen kautta. Eli nuo muut, noin kaksi ylempää, toinen painottaa niitä suuria pitoisuuksia, toinen pienempiä pitoisuuksia, tämä ei painota sitten oikeastaan mitään, eikä pakota suoraakaan nollan kautta. Eli tämä on ehkä kaikista semmoinen ehkä turvallisin vaihtoehto näistä jopa, että oikeastaan näistä testaamalla sitten voi löytää sen, mikä soveltuu sitten siihen omaan käyttötarkoitukseen. Tuossa on vielä seuraavassa, katsotaan vielä esimerkkiä avulla tätä pikkusen. Eli tässä on kalibrointisuora tehty välillä 5-100 mikrogrammaa litrassa. Ja tässä on lineaarinen nollan kautta pakotettuna. Ja tässä on tosiaan samat kalibrointiliuokset mitattu, tehty vaan ihan sitten noi erilaiset suoran sovitukset. Eli täsmälleen samat liuokset ja täsmälleen samat näytteet tässä. Että ainoastaan sovitus on erilainen. Ja tähän saadaan 3/9 korrelaatio. Ei mikään hirveän hyvä, ihan ok, mutta ei täyty se 4/9 analyyttinen vaatimus, mikä meillä on. Ja täällä havaitaankin, että nämä kaksi suurinta pistettä, kalibrointipistettä menee aika nätisti tuohon suoralle, mutta sitten nämä kaksi muuta jää tänne yläpuolelle, eli se painottaa näitä kahta pistettä siellä, eli niitä suurimpia pitoisuuksia. Ja siitä sitten sen takia, jos me mitataan tämmöinen 5 mikrogrammaa litrassa liuos, niin se näyttää 7 mikrogrammaa litrassa, eli näyttää yläkanttiin. Ja sitten taas 10 mikrogrammaa litrassa mitattuna näyttää 11,7. Eli täällä alimmilla pisteillä sitten havaitaan heittoa, kun tehdään tämä lineaarinen, joka pakottaa nollan kautta sitten tämän suoran. Täällä varmasti tuo satainen olisi ihan ok, eli jos toimittaisiin tällä välillä, niin ei olisi mitään ongelmaa, mutta sitten kun mennään tänne näin, niin rupeaa sitten olemaan enemmän virhettä siinä analyysissä. No sitten meillä on painotettu lineaarinen, eli tämä painotti näitä alimpia kalibrointipisteitä ja ei tosiaan pakota sitä suoraan nollan kautta. Ja täältä havaitaan, että nämä menee tähän aika nätisti ja sitten nämäkin ihan kohtuullisesti, mutta pikkasen enemmän on näissä. Se sallii, että nämä ei mene ihan niin siihen suoralle kuin sitten tässä, jos verrataan. No tässä päästään siihen meidän tavoitteeseen, 4/9 saadaan siihen korrelaatiokertoimeen. Ja nyt sitten kun mitataan nämä pienemmät pitoisuudet täältä, niin saadaan erittäin hyviä tuloksia, että nämä on juuri sitä, mitä pitääkin, että heitot on erittäin pieniä, eli hyvä tarkkuus on nyt sitten tässä. Ja tässä oli itse asiassa kanssa se satainen mitattu, niin sekin oli näyttänyt ihan satasta, että kaikilla näillä suorilla päästiin. Se satainen näytti aina satasta, mutta sitten näillä pienillä havaitaan niitä eroja sitten noiden suorien sovitusten suhteen. No sitten vielä oli tämä yksinkertainen lineaarinen, eli se ei nyt varsinaisesti painottanut mitään näistä, vaan se laskee tämän nollankin sitten yhdeksi kalibrointipisteeksi. Ja tällä saadaan sitten myös 4/9 täältä. Ja sitten tuo viisi mikrogrammaa litrassa tuolta näyttää 5,22, ihan ok. Ja sitten tuo kymppi näyttää 10,13. Eli ihan hyvä tulos silläkin sitten noille pienemmille pitoisuuksille. Eli ehkä tässä nyt kannattaa se muistaa, että jos toimitaan siellä kalibrointialueen pienessä päässä lähellä määritysrajaa, niin sitten tuo suoran sovituskin tulee merkittäväksi, että mitä siinä käyttää. Että ei ole itse asiassa ihan miten vaan, että valitaan täältä, vaan tässä pitää oikeasti sitten miettiä, että minkä näistä valitset. Sillä on oikeasti merkitystä sitten tuolla suoran sovituksellakin, kun toimitaan näissä pienemmissä pitoisuuksissa. No sitten vähän mennään noista kalibrointiliuosten valmistuksesta. Eli siinä on nyt sitten huomioitava se, että ne analyytit, mitä meillä siellä on, niin niiden täytyy yhteensopia sitten sen taustan kanssa, että kun puhuttiin siitä taustasta, niin jos meillä on useampia eri analyyttejä, niin meidän pitäisi löytää niille sitten semmoinen yhteinen tausta, missä ne pysyy sitten liuoksessa. Ja kontaminaation riskin vuoksi sitten maksimissaan 15 alkuainetta voitaisiin nyt sitten lisätä samaan liuokseen, jos halutaan tehdä tämmöisiä monialkuainestandardeja. Ja jos tarvitsisi enemmän kuin tuo olla yhdessä liuoksessa, niin silloin kannattaa käyttää tämmöisiä kaupallisia monialkuainestandardeja. Että sitten kun me lisätään enemmän kuin 15 yhteen liuokseen, niin siinä tulee niin monta pipetointia ja sitten eri liuosten yhdistämistä, että siinä sitten helposti tulee virheitä. Toi 15kin on itse asiassa aika paljon jo. On kyllä aika paljon jo. Mutta onneksi noita kaupallisesti löytyy noita monialkuainestandardeja aika hyvin. Ainoa on, että onhan ne sitten tietenkin hinnakkaita. Että meilläkin esimerkiksi on semmoisia 500 millin kantaliuspulloja, mitkä on 1000 milligrammaa litrassa ihan yksittäis kantaliuoksi. Esimerkiksi vaikka se alumiini voisi olla 1000 milligrammaa litrassa ja se on sitten 500 milliä se tilavuus, niin se maksaisi jotain. Mä sanoisin, että se on alle 100 50 suunnilleen voisi olla se hinta. Sitten jos meillä on sellainen monialkuainestandardi, mitä me käytetään esimerkiksi tuon semikvantitatiivisen analyysin kalibrointiin, niin jos siellä on 25 alkuainetta suunnilleen ja sitten siinä on tilavuus on 125 milliä, niin se maksaa sellaisen 100-200 euroa. Et sitä on kuitenkin paljon vähemmän siinä ja sitten se pitoisuuskin on pienempi, että siinä on 10 milligrammaa litrassa niitä alkuaineita. Mutta se kyllä säästää aikaa aika paljon, jos vertaa siihen, että rupeepa itse pipetoimaan yksittäin niitä johonkin liuokseen versus se, että sitten käyttäisit tämmöistä monialkuainestandardia, mikä tulee valmiina. Et jos vaan löytyy sellainen standardi, missä on ne kaikki halutut alkuaineet, niin kannattaa kyllä käyttää niitä. No sitten kun valmistetaan tämmöisiä monialkuainestandardeja, niin ihan käytännön juttu, että aluksi lisätään, jos meillä on mittapullo, mihin tehdään sitä, niin lisätään siihen suuri osa vedestä, mitä siihen tulee, ja kaikki happo. Eli jos meillä on vaikka 5% typpihappo 100 millin pulloon, niin laitetaan sinne vaikka 50 milliä vettä, ja sitten se 5 milliä typpihappoa ja sekoitetaan. Ja sitten lisätään yksi alkuaine ja sitten aina sekoitellaan ja sitten toinen alkuaine ja sekoitellaan. Että jos me tehtäisiin silleen, että kaikki alkuaineet peräjälkeen ensiksi, niin ne voisi saostua sieltä. Että silloin kun me lisätään ne yksitellen ja sekoitellaan aina, niin tietää, että se on kunnolla siellä. Kunnolla siellä sekaisin ja liukosena ja se happo pitää ne kunnolla sitten siellä liuoksessa. Eli ei tapahdu mitään saostumista siellä. Siinä vaan täytyy sitten huomioida se, että kun lisätään suurin osa vedestä aluksi, niin että ei lisätä sitä vettä niin paljon, että me ei enää voitaisiin lisätä niitä kaikkia alkuaineita sinne, että se tilavuus ei ylity siinä mittapullossa. Että täytyy sitten vaan laskea, että kuinka paljon sitä vettä voidaan siihen lisätä. Ja sen mukaan tehdä se, että ei tule sitten lisättyä liikaa, että menisi toi. Sitten kun ollaankin lisätty noi alkuaineet sinne, niin mittapullo onkin ylimerki. Eli se täytyy vaan siinä sitten huomioida. No sitten jos meillä on happoliuoksia, niin kuin yleensä on, ja happoa sitten laimennetaan siinä, varsinkin jos rikkihappoa laimennetaan, niin se liuos lähtee lämpenemään ja silloin pitää odottaa, että se lämpötila tasaantuu ennen kuin täytetään se mittapullo sitten merkkiin. Eli kun liuoksen tiheys riippuu sitten siitä lämpötilasta, niin mittapullot on aina se tilavuus on määritetty 20 asteen lämpötilassa. Eli jos se lämpötila on joku muu, niin se tilavuus ei pidä sitten paikkaansa. Eli jos meillä on lämmin liuos ja sitten me täytetään se merkkiin ja sitten se jäähtyykin, niin sitten se on alle merkin sitten sen jälkeen, kun se on jäähtynyt huoneen lämpötilaa. No sitten voi tietenkin lisätä siihen sitä vettä lisää, että päästään saadaan se mittapullo merkkiin. Mutta jos olisi toisinpäin, eli se liuos kylmenisi ja sitten me täytettäisiin merkkiä, niin sitten se menisikin ylimerkin sitten, kun ollaan otettu, että se jäähtyy huoneen lämpötilaa. Eli kylmien liuosten kanssa ei ikinä kannata täyttää niitä merkkiä ennen kuin ne on saavuttanut sen huoneen lämpötila. Et muuten se tilavuus ei sitten päde niissä mittapulloissa. No, sitten säilytysliuoksia. Ei kannata säilyttää niissä mittapulloissa pitkään. Jos me valmistetaan mittapulloihin nuo liuokset, niin sieltä voi tulla kontaminaatiota ja sen korkin välistä voi helposti sitten haihtua sitä liuosta pois. Eli se pitoisuus ei olekaan sitten enää se, mikä se alun perin oli silloin, kun sitä liuosta sieltä haihtuu. Eli se analyytti konsentroituu sinne mittapulloon silloin, kun liuoti haihtuu ja kuitenkin se metalli pysyy siellä liuoksena, eli pitoisuus kasvaa silloin. Eli kannattaa siirtää sitten säilytyspulloihin ja säilytysastian materiaalista sen verran, että muovipullot on hyviä. LDPE suositellaan useimmille liuoksille. Ja se tietenkin, että korkki on sitten kunnolla kiinni siinä, että ne ei sitten valskaa ne liuokset. Eli kun puhutaan pitoisuudesta, niin pitää aina huomioida se, että se on esimerkiksi milligrammaa litrassa, niin silloin se liuos ei saa sieltä haihtua, että se pitoisuus ei pysy enää samana, jos haihtumista tapahtuu. No sitten se säilyvyys on hyvä tosiaan huomioida, että jos tehdään kalibrointiliuoksia, että ne tosiaan kuinka kauan ne sitten pysyy. Eli tuolla Inorganic Venturesin jaksollisessa järjestelmässähän jotakin mainittiin siitä säilyvyöstä, mutta siellä ei tosiaan monialkuainestandardista mitään sanota sitten, että ne on vain yksittäisistä alkuaineista, että kuinka ne sitten säilyy. Niin jos meillä on joku monialkuainestandardi, niin yleensä se, jos se on kunnon happotaustassa, niin varmaan se useamman kuukauden säilyy, mutta sitä täytyy aina välillä sitten verrata johonkin ulkopuoliseen standardiliuokseen. Eli jos meillä on ne omat monialkuainestandardi kalibrointiliuokset, olipas pitkä sana, niin niitä kannattaa sitten aina verrata johonkin ulkopuoliseen standardiliuokseen. Eli meillä olisi se laadunvarmistusnäyte siellä käytännössä. Eli verrataan aina kalibroinnin ulkopuoliseen liuokseen. Eli siinä nähdään sitten, että ne säilyykin ne meidän liuokset sitten. No sitten myös valoherkkyys ja säilytyslämpötila kannattaa huomioida. Et esimerkiksi hopea on sellainen, että jos se tehdään tiettyyn happotaustaan, niin se on herkkä valolle, että se voi sitten ruveta adsorboitumaan tonne säilytysastian seinämiin, jos se saa valoa, jolloin se ei sitten se pitoisuus tietenkään ole enää sitä, mitä se on ollut. Ja joitakin liuoksia täytyy sitten säilyttää kylmässä, mutta nuo täytyy sitten huomioida ja löytyy esimerkiksi sieltä Inorganic Venturesin jaksollisesta järjestelmästä, niin siellä on sitten infoa noista kaikista, jos joku mietityttää, että miten joku alkuaine säilyy. No sitten mitä pitää huomioida vielä kalibrointiliuosten valmistuksessa, ihan sellaisia käytännön juttuja, mitkä varmaan on teille itse asiassa osalle hyvin tuttuja, mutta käydään nämä nyt ihan varmuuden vuoksi, koska näissä tulee yllättävän usein ongelmia ja virheitä, jotka on aika ongelmallisia sitten. Eli ihan ykkösenä, älä ikinä laita liuoksen siirtovälinettä sinne kantaliuspulloon. Eli jos on se kantaliuspullo, mitä muut myös käyttää, eli esimerkiksi 1000 milligrammaa litrassa alumiini olisi se meidän kantaliuspullo, laitevalmistajalta tilattu esimerkiksi, niin sieltä ei ikinä pipetoida suoraan pipetillä, vaan se aina kaadetaan sieltä sitten se tarvittava määrä. Ensin sekoitetaan se kantaliuspullo kunnolla, että se on varmasti sekaisin. Sitten kaadetaan se tarvittava määrä johonkin pieneen putkeen tai muuhun. Ja siitä sitten pipetoja. Jos me laitetaan se pipetti suoraan sinne kantaliuspulloon, niin siinä on aina kontaminaation riski. Eli sitä ei saa koskaan tehdä. Ja tosiaan kaadetaan se tarvittava määrä sopivaa astiaa. Ja sitten jos sitä jää yli, sitä liuosta, niin sitä ei kaadeta takaisin sinne kantaliuspulloon. Eli siinäkin se kontaminaatio tulee sitten, että sieltä vain otetaan pois, vain kaadetaan ulos sieltä kantaliuspullosta, että se yritetään pitää mahdollisimman puhtaana, että sinne ei tulisi sitten mitään kontaminaatiota sinne pulloon. Ja yleensä sitten nuo menee raskasmetallijätteeseen, että jos meillä on siellä vaikka alumiinia, rautaa, lyijyä, suuria pitoisuuksia, noita kantaliuoksia, niin ne ylimääräiset sitten kaetaan raskasmetallijätteeseen. Eli ei ikinä takas sinne pulloon. Ja senkin takia sitä kantaliusta kannattaa ottaa just se sopiva määrä, ettei tule sitten ylimääräistä jätettä. Että jos me tarvitaan vaikka 2 milliä, niin koitetaan kaataa sellainen 3 milliä sitä kantaliuosta, niin ei tule sitten turhaan sitä jätettä. No sitten tuosta mainitsinkin, että tilavuuteen perustuvat laimennokset sitten huoneen lämpötilassa, eli kun se tiheys muuttuu lämpötilan funktiona, niin jos on kuumentunut tai jäähtynyt se liuos siinä, kun me sitä valmistetaan, niin sitten odotetaan, että se lämpötila tasaantuu huoneen lämpötila ja sitten vasta täytetään merkkiä asti. Tai jos me otetaan joku liuos jääkaapista, niin se pitää odottaa, että se lämpenee tai lämmittää sitä vaikkapa vähän vesihana alla, jos se on mahdollista, niin että me saadaan se huoneen lämpötila ja sitten vasta tehdään noi pipetoinnit. No sitten lasisia työvälineitä ei saa käyttää tuon fluorivetyhapon kanssa, eli kun se tosiaan syövyttää lasia, niin sen takia ei. Ja sitten kun me käytetään pipettejä, niin jos käytetään automaattipipettejä, itse asiassa tämä käsittelee, vaan pitäisi lisätä tuohon, että automaattipipetti, tämä koskee oikeastaan vaan sitä. Niin kun meillä on automaattipipetti käytössä, niin aina pipetoidaan sitten vaalla ultrapuhdasta vettä silleen, että me nähdään, että se pipetti näyttää oikein. Meilläkin on sillä tavalla, että meillä on monia eri käyttäjiä ja ne on suurella käytöllä, niin jos ei se näytäkään oikein, niin kalibrointiliuokset voi sitten mennä pieleen siinä, että me aina pipetoin sitä ultrapuhdasta vettä aluksi ja katsotaan, että se näyttää oikein, tai sitten se pitää se pipetti kalibroida. Ja jos me pipetoidaan 1 millilitra säädetään siihen pipettiin, että pipetoidaan 1 millilitra sitä ultrapuhdasta vettä, niin sen pitäisi näyttää 0,9982 grammaa sitten siinä vaalla. Eli se ei ole tosiaan tasan 1, vaan se on vähän alle 1 sitten veden tiheyden mukaan. Ja jos ei se näytä niin kuin oikein riippuen siitä yleensä siihen prosentin heitto tai vastaava sallitaan, mutta että jos on kovasti enemmän, niin sitten voidaan kalibroida toi pipetti ennen käyttöä. No sitten kun meillä on se kantaliuspullo, niin ei pidetä sitä avoimena turhaan. Sinne voisi laskeutua jotakin tai se voisi kaatua tai muuta. Että kaetaan vaan sieltä se tarvittava määrä ja sitten suljetaan se heti. Ja sitten kun meillä on niitä kantaliuoksia, niin niitä tulisi vaihtaa tarpeeksi usein, että niissä on yleensä muutaman vuoden säilyvyysaika. Mutta jos se on ollut kauan, useamman vuoden auki ja siellä pohjalla on joku pienheilaus, niin sieltä on voinut jo haihtua sen verran sitä liuosta sitten siinä ja sitä on käytetty paljon, että se ei välttämättä ihan pidä enää kutiansa se pitoisuus siinä, niin sellaiset kannattaa sitten melkein vaihtaa ja vaihtaa uuteen, että ne varmasti on ok. Ja sitten kun määritetään noita pieniä pitoisuuksia, niin mä oon aika monta kertaa maininnut tuon kontaminaatio ja sitten myös haihtumisen. Ne on ihan merkittäviä riskejä sille analyysille. Eli sanotaanko, että silloin kun ollaan mikrogrammaa litrassa ja siellä sanotaanko muutamissa mikrogrammoissa litrassa tai kymmenissä ja sadoissa mikrogrammoissa litroissa, niin siinä on erityinen riski sille kontaminaatiolle. Eli voidaan saada jostakin välineistä, astioista sitä analyyttiä sinne tahattomasti sinne liuokseen ja sitä pitää sitten, siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota, eli pitää olla tarkkana sen suhteen. Ja esimerkiksi ne menetelmänollat sitten kertoo aika paljon paljon siitä, että jos meillä on menetelmä nollia siinä mukana, niin jos me jostain saadaan sitä analyyttiä sinne, niin se näkyy siinä menetelmän nollissa sitten ja voidaan tehdä muutoksia siihen meidän toimintaan sen mukaan, että jos nähdään, havaitaan, että siellä on kontaminaatiota. Ja myös sitten tuo haihtuminen on siinä mielessä riski ja myös liuoksen häviäminen jossain vaiheessa tai muuta. Eli kun puhutaan milligrammaa litrassa, niin jos se liuotin sieltä haihtuu, niin meidän analyytti konsentroituu. Eli analyytti harvemmin sieltä häviää, vaan sitten, että se liuotin pelkästään pystyisi haihtumaan jossain vaiheessa. Niin ne on sitten sellaisia riskejä, että mitä pitää sitten huomioida. Eli analytiikka on vaatii semmoista vähän niin kuin tarkkaavaisuutta ja vähän erilaista huolellisuutta sitten kuin muut laboratoriotyöt ehkäpä. Ja nyt voitaisiin tehdä sellainen juttu, että seuraavaksi käsitellään noita häiriöitä, mutta mä pidän tässä pienen tauon, niin mä stoppaan tämän nauhoituksen ja voitte itsekin tässä, jos haluatte, niin pitää pienen kahvitauon tai happihyppelyn, mutta pysäytän tämän hetkessä ja jatketaan sitten noista häiriöistä sen jälkeen. No niin, jatketaan noista häiriöistä. Eli ICPOS-tekniikassa on oikeastaan spektraali- ja matriisihäiriöitä. Ja spektraalihäiriöt on sen tyyppisiä, että siinä analyytin emissioviivalla niin on osittain tai täysin päällekkäin joku muu emissio, joka ei johdu sitten siitä analyytistä. Eli siinä on joku häiriöalkuaine, mikä sitten emittoi päällekkäin sen analyytiemission kanssa. No, ne voi johtua sitten siitä näytteen muista alkuaineista, eli se näyte sisältää jotain muita alkuaineita, mitkä sitten emittoi siinä justiin samalla aallonpituella. Tai sitten, että esikäsittelyssä on käytetty jotain reagensseja, siitä päätyy sitten siihen näytteeseen jotain alkuaineita, jotka aiheuttaa sitä päällekkäistä emissiota, että se on myös mahdollista. Ja tärkeintä siinä on, että havaitaanko se häiriö vai ei, niin on, että kuinka suuri se analyytin intensiteetti on verrattuna siihen häiriöön. Eli ne pitoisuuksien suhteet sillä analyytillä ja häiritsevällä alkuaineella ja sitten myöskin niiden emissioviivojen herkkyydet. Eli jos meillä on hyvin paljon analyyttiä ja meillä on herkkä mittaus aallonpituus sen analyytin suhteen ja sitten se häiriöalkuainetta on vähän suhteessa vähän ja se mitattava häiriöviiva ei ole kovin herkkä, niin silloin ei välttämättä havaita sitä häiriötä ollenkaan. Ja silloin kun analyyttiä on paljon, niin useimmiten meillä on sillä tavalla, että meillä on monia eri aallonpituusvaihtoehtoja siellä. Että vaikka pieniä päällekkäisyyksiä havaittaisiin, niin ne on niin pieniä verrattuna siihen mitattavaan pitoisuuteen, että se häiriön osuus voi olla vaikka prosentti siitä mitattavasta pitoisuudesta, niin silloin se ei aiheuta merkittävää häiriötä siihen meidän analyysiin. No sitten taas, jos se analyytin pitoisuus on alhainen, niin silloin noita häiriöitä esiintyy herkemmin. No, mitä sitten voidaan ratkaisuna käyttää tuohon spektraalihäiriöön, niin on esimerkiksi se ykkösvaihtoehtona tietenkin, että no vaihdetaan sitä aallonpituutta. Valitaan joku toinen aallonpituus, missä sitä häiriötä ei havaita. Eli se on niin kuin ykkösvaihtoehto. No, jos meillä ei ole vaihtoehtoja, meillä olisi vaikka vaan se yksi ainoa aallonpituus, mikä on vaihtoehtona meillä, että ei ole kuin yksi aallonpituus, anteeksi, tai sitten, että myös muilla aallonpituuksilla havaitaan sitä häiriötä tai jotain muuta häiriötä, niin silloin voidaan siirtyä sitten myös kakkosvaihtoehtona siihen, että käytetään korkeampaa resoluutiota Ja, tai sitten säädetään sitä piikkiä sillä tavalla, että päästä siitä häiriöstä eroon. Ja kun me käytetään korkeampaa resoluutiota, niin silloin me nähdään paremmin, missä kohtaa se häiriö tulee. Eli siitä piikistä tai spektristä tulee selkeämpi, niin sanotusti. Mulla on tuossa seuraavassa vielä esimerkki siitä, niin katsotaan siitä tarkemmin, mitä tuo korkeampi resoluutio oikeasti tarkoittaa. No, sitten kolmas vaihtoehtona meillä on tämmöinen regression perustuva korjaus, millä voidaan sitten korjata, jos on osittaisia päällekkäisyyksiä. Sillä tavalla, että se ei ole ihan täsmälleen se häiriö päällekkäin sen analyytiemission kanssa, vaan se on osittain siinä päällekkäin. Ja noita on esimerkiksi Perkin Elmerillä on semmoinen valmis MSF, multispectral fittingköhän se on sellainen MSF-korjaus, mikä on siinä laitteistossa valmiina, että se on kohtuullisen helppo regressioon perustuva korjaus, että siinä mitataan vaan puhdasta analyyttiliuosta, sitten häiriöalkuaineet sisältävät liuokset. Eli jos meillä vaikka olisi se alumiini siellä analyyttinä, niin sitä voisi häiritä vaikkapa rauta ja vaikkapa kalsium, niin me mitattaisiin sitten se analyyttiä sisältävä liuos ja sitten rautaa ja kalsiumia sisältävät häiriöliuokset ja sitten nollanäyte. Ja sitten laite tekee siitä sellaisen regressiomallin, jolla se sitten korjaa sitä meidän näytteen pitoisuutta. Eli tällaisiakin on sitten vaihtoehto. Ne tuo on kohtuullisen helppo käytettävä. No sitten neljäntenä vaihtoehtona, että jos meillä on ihan täydellinen päällekkäisyys, eli ne on ihan täsmälleen päällekkäin ne analyytiahäiriö, alkuaineen, emissiopiikit, niin meidän täytyy käyttää sitten tällaista inter-element correction. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että me mitataan se häiritsevä alkuaine jollain toisella aallonpituudella. Sillä tavalla, että me saadaan sen häiritsevän alkuaineen pitoisuus selville ja sen perusteella me sitten korjataan se toinen aallonpituus. Eli vähennetään se häiriö aallonpituuden osuus tai häiriö aallonpituuden pitoisuus tavallaan siitä analyytin pitoisuudesta. Mutta toi on pikkasen työläämpi. Siihen täytyy tehdä semmoiset korjauskertoimet sitten tota varten, että sitä käytetään aika harvoin nykyään. Et yleensä päästään sillä, että vaihdetaan sitä aallonpituutta tai sitten säädetään sitä piikkiä, niin niillä yleensä sitten päästään eteenpäin, mutta sitten myös on nuo regressio. Korjaukset ja inter-element correction, ne on myös sitten vaihtoehtona pikkasen työlämpiä, mutta toimivat kuitenkin useimmissa tapauksissa. No, sitten tuossa on mulla esimerkkejä spektraalihäiriöistä. Nämä on mun omia mittauksia. Eli mä oon mitannut liuotettuja tuhkanäytteitä ja sieltä harvinaisia maametalleja ja tässä tapauksessa nyt sitten lantaania. Eli tuossa kuvassa näkyy lantaanin emissio, aallonpituus, mikä on mun analyytti siis, eli 3,79 nanometriä tässä kohdalla. Ja sitten tässä nyt näette kaksi eri spektriä. Tämä vihreä on korkea resoluutio, mittaus, ja lila on sitten tämä normaali resoluutio, mittaus. Eli mä oon mitannut tämän saman spektrin kahdessa eri moodissa. Ja tuo on valittavana meillä nyt siinä laitteella, eli sieltä voidaan valita korkea, normaali tai alhainen resoluutio. Ja niin kuin näette, niin tämä korkeampi resoluutio, eli tämä vihreä viiva, niin jos verrataan, niin se saa, siinä on pikkasen alhaisempi tämä intensiteettitaso, eli tämä koko viiva on vähän alempana kuin tämä lilaviiva, eli silloin vähemmän signaalia tulee sille ilmaisimille, mutta sitten se on, sieltä häviää paljon sitä sellaista epävarmuutta, niin kuin tässä näkyy. Eli saadaan paljon tarkempi tulos. Eli jos meillä on hyvin pieni mitattava pitoisuus, niin ei välttämättä voi käyttää korkeata resoluutiota. Eli kun se vähentää sitä intensiteettiä, silloin niin kuin tässäkin nähdään, itse asiassa taitaa puoleen tippua tuossa toi intensiteetti verrattuna normaalia sitten tuon korkean resoluution välillä, mutta päästään hyvin paljon tarkemmin käsiksi siihen spektriin, niin kuin tässä nyt nähdään. Eli tässä vihreässä paljastuu, että mulla on täällä lanttaanin aallonpituus tässä. Tässä on lanttaanin piikki. Ja sitten tässä on myös oikealla rauta. Eli raudan emissiopiikki nähdään siinä. Ja sitten jos katsotte tätä normaaliresoluution mittausta, niin tässähän ei nämä piikit itse asiassa edes erotu. Eli tässä me voitais luulla, että nämä on yhtä ja samaa piikkiä, jos ei olla tarkkoja. Niin tässä kyllä havaitaan se vähän korkeamman resoluution käytön niin kuin hyöty, ainakin tässä tapauksessa hyvin selvästi, että meillä paljastuu siellä tällainen häiriö. Ja tästä häiriöstä nyt päästään sillä tavalla eroon, kun meillä on tämä korkea resoluutio, niin kun me valitaan tähän, se pystyy valitsemaan sen mittausalueen. Kun säätää sieltä ohjelmistosta, niin jos me otetaan pelkästään tämä piikin kohta, että valitaan ainoastaan tämä tästä mitattavaksi ja taustan korjauspisteet on nyt sitten täällä. Kerron niistä lisää myöhemmin, mutta en vielä tällä luennolla, ettei tämä nyt ihan paisu. Jos valitaan vain tämä alue mitattavaksi, niin silloinhan me päästään tästä häiriöstä eroon. Eli tämä rauta ei silloin juurikaan tässä häiritse. Ideaalinen tilanne olisi se, että tässä näiden välissä niin toi menisi tänne ihan pohjaviivaan asti. Eli nämä erottuisi ihan täysin toisista. Ihan ei mene, mutta sanotaanko ihan tarpeeksi. Sillä tavalla, että tämä mittaus olisi varmaankin ihan luotettava vielä tästä, jos saatais tuosta poikki se mittausalue. Sitten jos meillä sattuisi olemaan, ei nähdä mitä täällä tapahtuu ja me mitattaisiin vaikka kokonaan tätä koko isoa piikkiä tästä, niin me saatais hyvin paljon suurempia arvoja kuin todellisuudessa, koska meillä summautuu se raudan piikki siinä tapauksessa sitten tähän lanttaanin piikkiin, että me saatais hyvin paljon suurempia pitoisuuksia kuin oikeasti siellä sitä lanttaania on. Eli siinä on yksi esimerkki sellaisesta spektraalihäiriöstä, mikä nyt saadaan ihan kivasti erilleen tästä, kun käytetään kapeaa mittausaluetta tästä, että mitataan vaan pelkästään tämä analyytin piikin kohta. No sitten toinen esimerkki on mulla täällä, eli terbium, se on toinen harvinainen maametalli, sen aallonpituus on tuossa 350 nanometriä kohdalla. Ja jos taas katsotaan tätä normaalia resoluutiota, eli tätä lilaa spektriä täällä, niin tämä on hyvin tämmöinen epämääräinen. Tästä ei ihan nähdä, että mitä tässä nyt niin kuin oikeastaan tapahtuu. Mitattavaa on tässä, mutta sitten siinä ei oikein kunnolla edes erotu tuo piikki. Että näkyy vain kaksi piikkiä tässä sivulla ja täällä on sitten toki jotain muuta myös. Mutta sitten kun siirrytään tähän korkean resoluution mittaukseen, niin havaitaan, että tässä on tosiaan jotkut häiriöpiikit tässä sivulla. Ja sitten tässä on se meidän analyytin piikki, mikä on todella, todella kyllä pieni tässä, että hyvin alhainen intensiteetti on kyllä tässä, että juurikaan ei erotu sitten näistä vieressä olevista häiriöistä, ja ne nyt mä sitten havaitsin, että on seeriumista johtuvaa häiriötä molemmilla puolilla tätä piikkiä, mitkä nyt sitten osittain tässä kohdalla esimerkiksi, kun tässähän ei mene tämä spektri taas tänne pohjaviivaan asti, niin tässä kohdalla lähtee summautumaan sitten tämä analyytin piikin kanssa toi seeriumin intensiteetti. Ja kaiken lisäksi, jotta ei olisi liian helppoa, niin tässä oli vielä sellainen täydellinen päällekkäisyys sitten raudan kanssa, että se ei ollut ainoastaan terbium, mikä tässä aallonpituudella tuli, vaan sillä oli sitten suora täydellinen päällekkäisyys raudan kanssa, mikä suurenti sitten sitä terbiumin mitattavaa pitoisuutta. Ja jos tuo äsken esimerkki oli sellainen, että se siitä häiriöstä päästään eroon ja pystytään ihan pelaamaan tuon aallonpituen kanssa, jos ei parempaa löydy, niin tässä tapauksessa ei kyllä tätä voitaisiin käyttää, että yksi vaihtoehto tähän olisi ehkäpä se multilineaarinen regressio, mutta toisaalta se kävi vaan niille osittaisille päällekkäisyyksille. Ja nyt kun meillä on täydellinen päällekkäisyys sit myös raudan kanssa, niin siinä olisi tarvittu sitten sitä inter-element correction, että tässä olisi tarvittu oikeastaan molempia. Niin tämä on hyvin, hyvin haastava tapaus ja tämän kanssa kyllä kannattaisi oikeastaan ehdottomasti vaihtaa aallonpituutta, jos pystyy, tai sitten siirtyä toiselle laitteelle. Eli vaikkapa tässä on käytetty ICP-OS-laitetta, niin ICP-massa voisi olla tässä sellainen vaihtoehto, jolla sitten ei voitaisiin päästä vähän parempiin tuloksiin, että ei olisi tuollaisia häiriöitä tässä. Joo. Sitten siirrytään noihin matriisihäiriöihin, eli niitä on fysikaalisia ja kemiallisia. Ja ne johtuu perimmiltään siitä, että näytteen tausta ei ole samaa kuin sen kalibroinnin, ja se johtaa systemaattiseen virheeseen, eli harhaan. Ja englanniksi puhutaan tällaisesta termistä kuin bias, eli sitä käsitellään, se meinaa sitä systemaattista virhettä, että meillä on tietty sama virhe siellä koko ajan. Ja se voisi normaalisti, jos puhutaan systemaattisesta virheestä, niin se voisi johtua esimerkiksi, että meillä olisi koko ajan se automaattipipetti tiettyyn väärään asentoon, että ei olisi tarkistettu sitä vaalla ja se näyttäisi koko ajan vaikka yläkantti, niin se tarkoittaa, että meillä on systemaattinen virhe. Se on koko ajan samaan suuntaan se systemaattinen virhe. Niin nämä matriisihäiriöt aiheuttaa vastaavaa häiriötä, eli siellä se näytteen tausta poikkeaa sitä kalibroinnin taustasta. Ja kun me aina verrataan siihen kalibrointiin, niin siitä aiheutuu sitten virhe. Eli niissä ei ole ollut samanlaiset olosuhteet niissä kalibroinnissa ja sitten näytteen mittauksissa. Ja tämä johtaa sitten siihen, että analyytin mitattava pitoisuus voi olla pienempi taikka suurempi kuin se todellisuudessa on, mutta useimmiten se on pienempi. Eli se näytteen tausta on niin sanotusti pahempi kuin kalibroinnin. Kalibrointi on yleensä puhtaampi liuos kuin sitten näyte, joka voi sisältää vähän mitä sun sattuu sitten se näyte. Niin se näyte kuormittaa monesti sitä plasmaa esimerkiksi enemmän kuin sitten ne kalibrointiliuokset, joka johtaa sitten pienempään tulokseen meille. Eli se plasman saama kuormitus sitten johtaa siihen, että se ionisoituminen tai virittyminen ei ole niin tehokasta siellä ja saadaan pienempi tulos näytteelle kuin se, mitä todellisuudessa pitäisi olla. No sitten, jos puhutaan noista fysikaalisista ja kemiallisista, niin fysikaaliset häiriöt tapahtuu siinä näytteen syötössä tai sitten sumutuksessa. Eli esimerkiksi erot viskoottisuudessa, tiheydessä tai ylipäätään siinä näytetaustassa aiheuttaa tällaisia fysikaalisia häiriöitä. Eli jos meillä on rikkihappo, esimerkiksi siitä puhuttiin tuon viskoottisuuden suhteen, jos meillä on vaihtelevia rikkihappopitoisuuksia, niin se aiheuttaa muutoksia siihen näytteen syöttöön tai sumutukseen. Eli jos toisessa on vaikka 1-molaarinen rikkihappo, toisessa olisi 5-molaarinen rikkihappo, toinen sumuttuu eri tavalla ja kulkee siellä näytteen syötössä eri nopeutta, niin se aiheuttaa sitten virhettä siihen meidän analyysiin. No, kemiallinen häiriö sitten taas se vaikuttaa niihin plasman prosesseihin. Eli siellä se ionisaatio tai sitten virittyminen siellä plasmassa, niin niihin voi tulla sitten vaikutuksia tuosta näytetaustasta. Eli ionisaatio on joko tehokkaampaa tai vähemmän tehokasta kuin kalibroinnissa näytteisiin verrattuna, tai sitten virittyminen vastaavasti voi olla tehokkaampaa tai vähemmän tehokasta näytteissä kuin sitten kalibrointiliuoksissa. Ja yksi sellainen erikoistapaus, mikä vielä tässä voi kemiallisista häiriöistä mainita, mikä on aika semmoinen tyypillinen, niin on se, että jos meillä on hyvin suuri määrä helposti ionisoituvia alkuaineita siellä näytteessä, eli puhutaan tämmöisestä EIE-häiriöstä, eli easily ionized elements, niin ne muuttavat sitä plasman ionitasapainoa sillä tavalla, että siellä tapahtuu sitten häiriöitä. Eli esimerkiksi jos on hyvin suuri määrä natriumia, kaliumia tai muuta, sanotaan, että satoja milligrammoja litrassa, niin ne voi aiheuttaa tällaista ionisaatiohäiriötä sitten tuon plasmaan. Joo, ja syynä tosiaan voi olla hapot, jotkut muut esikäsittelyssä käytetyt reagenssit tai sitten suurina pitoisuuksina siinä näytteessä suoraan esiintyvät alkuaineet, mitä me ei ole siihen niin kuin itse lisätty, vaan ne on ihan sisäsyntyisesti siinä meidän näytteessä. Ja yleensä vaaditaan sellainen, että niitä alkuaineita on 100 milligrammaa litrassa tai enemmän, että sellainen häiriö havaitaan, että jos on vähemmän kuin 100 milligrammaa litrassa, niin harvemmin sellainen alkuaine aiheuttaa mitään matriisihäiriöitä siihen analyysiin. Ja nämä on hyvin yleisiä silloin, kun meillä on näytteenä esikäsitelty kiinteä näyte. Varsinkin jos meillä on kovin suuri se kiintoainesuhde siinä näytteessä. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on suuri massa liuotettuna pieneen tilavuuteen, niin etenkin silloin voi näitä aiheutua. No sitten korjauksesta. Näitäkin toki voidaan sitten korjata matriisihäiriöitä. Ja näytteen laimentaminen on ihan kaikista se ykkös helpoin ratkaisu, mikä aina sitten kannattaa ensin kokeilla. Mutta siinä on tietenkin rajoitteena se, että analyytin pitoisuus tulee olla riittävän suuri, että jos me toimitaan muutenkin siellä määritysrajan lähellä, niin ei välttämättä pystytä laimentamaan sitä näytettä. Mutta yleensä aina kun puhutaan ICP-analyyseistä, niin laimennetaan sitä näytettä niin paljon melkeinpä kuin pystytään, niin päästään noista matriisihäiriöistä silloin eroon kätevästi. Ja matrix matching on yksi, mitä ihan käytetään rutiininomaisesti kaikissa analyyseissä, että se on sellaista ihan normi ICP-toimintaa, eli kalibrointiliuosten tausta säädetään vastaamaan sitä näytetaustaa. Ja se on varsinkin, jos meillä on kiinteä näyte liuotettu johonkin happoihin ja muihin reagensseihin, niin silloin ihan rutiininomaisesti tehdään sille, että kalibrointiliuokset tehdään aina siihen samaan taustaan kuin mihin se näyte on esikäsitelty, mihin se kiinteä aine on liuotettu. Ja se on sellainen yksi hyvin kätevä tapa poistaa noita matriisihäiriöitä. Mutta tämä tietenkin sopii silloin, kun kaikkien näytteiden tausta on samanlainen. Eli jos meillä on näytteitä, joissa on kaikissa erilainen tausta, eri vaikka happopitoisuudet, niin se on erittäin työläs toteuttaa. Et silloinhan meidän tarvitsisi tehdä jokaiselle eri taustaselle näytteelle oma matrix matching kalibrointi. Eli silloin tämä ei ole oikein käyttökelpoinen menetelmä. Mutta silloin, jos meillä on kaikissa näytteissä sama happotausta tai suunnilleen sama happotausta, niin tämä on ihan todella hyvä korjausmenetelmä. No sitten on sisäinen standardi, toinen mitä käytetään ICP:llä hyvin yleisesti, niin on, että kaikkiin liuoksiin lisätään sama määrä sisäisenä standardina toimivaa alkuainetta. Ja sitten sen sisäisen standardin emission mukaan korjataan kaikki muut emissiot sitten samassa suhteessa. Eli jos meillä on, yleensä tehdään silleen, että meillä on kaikissa nollassa kalibroinnissa näytteessä kaikissa sama määrä sitä sisäistä standardia. Sitten mitataan peräjälkeen ja sitten otetaan vertailuarvoksi se nollanäytteen antama intensiteetti sille sisäiselle standardille. Ja sen mukaan korjataan sitten kaikki muut emissiot sitten sen perusteella. Eli jos jossain kohtaa se sisäisen standardin intensiteetti pomppaa, niin se korjaa sitten niitä muiden alkuaineiden intensiteettejä samassa suhteessa sen perusteella. Eli siinä on ideana se, että jos jollain näytteellä se näytteen syöttö, tehokkuus tai sumutus tai joku muu tapahtuu eri lailla kuin toisella näytteellä, niin se todennäköisesti tapahtuu sille sisäiselle standardille samalla lailla kuin sille analyytille, niin se korjataan sitten sen perusteella. Ja tämä sopii nyt sitten niille vaihteleville näytetaustoille. Et jos meillä on erilaisia, vaikka se happopitoisuus vaihtelee, että 1-molaarisesta 5-molaariseen happopitoisuus, niin voidaan käyttää tätä sisäistä standardia korjaamaan sitten sitä muutosta siinä näytteen syötössä ja sitten siinä plasman käytöksessä. Mutta tässä on tietenkin sitten yksi tärkeä seikka, että sen sisäisen standardin valinta on erittäin oleellinen ja monesti myös hankala valita. Eli sen sisäisen standardin pitäisi tietenkin olla sellainen, että sitä ei löydy sieltä näytteestä, ainakaan suurissa pitoisuuksissa. Eli monesti sitä lisätään sellainen 1 mg/L ICP-OS puolella. Ja no jos sitä sisäistä standardia olisi siellä näytteessä nyt vaikka alle prosentin siitä 1 mg/L, niin se ei sillä tavalla vaikuta siihen merkittävästi, mutta se pitäisi olla kuitenkin sellainen alkuaine, mitä sieltä ei löydy merkittävissä määrin sieltä näytteestä, että se haittaisi sitä korjausta sitten siinä. Ja optimaalisessa tilanteessa se sisäinen standardi käyttäytyy myös samalla tavalla kuin ne analyytit. Eli jos siellä havaitaan se matriisihäiriö, niin se matriisihäiriö olisi samanlainen sille sisäiselle standardille kuin niille analyyteille. Eli esimerkiksi sumutus sitten, että se käyttäytyy samalla lailla siellä sumutuksessa se sisäinen standardi kuin se analyytti ja sitten toisaalta siellä plasmassa samalla lailla kuin se analyytti. Että tässä nyt ehkä jotkut sanovat silleen, että jos on atomiviivoja käytetään analyysissä, niin niille pitäisi käyttää sitten atomiviivaista sisäistä standardia. Jos on ioniviivaa analyyteillä, niin sitten pitäisi se sisäinen standardikin olla ioninen viiva. Eli tässä on monenlaisia vaihtoehtoja, mutta melkeinpä ne on sillä tavalla rutiinianalyyseissä, niin ne on ne tietyt sisäiset standardit, mitä yleisesti käytetään, mitä tiedetään, että ei melkeinpä missään näytteissä ole, niin tyypillisesti esimerkiksi yttrium ja skandium on sellaisia, mitä käytetään ja no meillä esimerkiksi sitten massapuolella on sitten esimerkiksi indium. Indium on sitten yksi toinen, mitä käytetään. Mutta sisäinen standardi on joka tapauksessa semmoinen monipuolinen ja se myöskin sillä havaitaan, jos vaikka kalibrointi lähtee menemään vinksalleen tai vaikkapa letkut löystyy analyysin aikana, niin siitä havaitaan myös se. Eli se ei pelkästään korjaa noita matriisihäiriöitä, vaan se korjaa myös sitä, jos meillä lähtee siinä näytteen syötössä joku tai vaikka tukkeutuu jopa sumutin. Niin se nähdään siinä sisäisen standardin intensiteetissä. Se on tosi käyttökelpoinen menetelmä häiriöiden korjaamiseen. No sitten on vielä tuossa yksi menetelmä, eli standardin lisäysmenetelmä. Tämä on kaikista hitain toteuttaa. Eli tässä tehdään sillä tavalla, että on yksi näyte ja siitä eri rinnakkaisia, joihin sisälle lisätään sitten sitä analyyttia eri määriä. Ja esimerkiksi 2-3 kertaa siinä näytteessä olevat pitoisuudet. Ja sitten tehdään näillä rinnakkaisilla siinä, missä ei ole analyyttia, ja sitten sellaisilla rinnakkaisilla, missä on lisättynä sitä eri pitoisuuksia, sitä analyyttia, niin niillä tehdään kalibrointi. Ja siitä saadaan sitten se näytteen pitoisuus. Eli se on sellainen täydellinen matrix matching, koska se on se itse se näyte, johon sitten sitä analyyttia vaan lisätään. Niin se on, sillä päästään hyvin tarkkoihin tuloksiin, mutta se on erittäin hidas toteuttaa, jos meillä on paljon näytteitä, koska jokaiselle näytteelle pitää tehdä oma matrix matching kalibrointinsa. Eli voitte kuvitella, että jos olisi vaikka 20 näytettä, niin se olisi hyvin, hyvin hidas, mutta ei sellaiseen rutiinikäyttöön oikeastaan kovin käyttökelpoinen, mutta jos on jotain tosi tarkkoja analyysiä, muutamia näytteitä, niin tuo on ihan toimiva menetelmä siinä tapauksessa, jos ei nuo aiemmat, nuo muut, mikä tuossa on esitelty, niin ei ole toiminut. No, sitten katsotaan vähän näitä matriisihäiriöiden korjausta käytännössä, niin useimmissa analyysimenetelmissä käytetään ihan rutiininomaisesti noita matriisihäiriöiden korjaustapoja 1-3, eli laimennetaan näytettä niin paljon kuin voidaan, tehdään aina se matrix matching ja sitten käytetään sitä sisäistä standardia. Eli kun lähdetään suunnittelemaan analyysiä, niin ei ruveta tutkimaan, että tuleeko meille nyt tästä näytetaustasta sitä matriisihäiriötä, vaan me tehdään nämä kaikki keinot 1-3 jo valmiiksi, että me päästään eroon niistä mahdollisista matriisihäiriöistä, mitä siellä on. Eli käytetään suoraan noita korjausmenetelmiä sillä tavalla, että sitä häiriötä ei edes sinne tule. Ja no tässä olisi mulla yksi esimerkki nyt sitten analyysistä tuommoisille liuotetuille lietennäytteille. Eli tässä on ollut näytetaustana 20-prosenttinen kuningasvesi, johon nuo lietteet on siis liuotettu. Ja analyytteinä on sitten alumiini ja rauta pitoisuustasolla 100 mg litrassa. Ja nyt jos me mitattaisiin toi suoraan sillä tavalla, että meillä olisi kalibrointi joku vaikka normaali 5-prosenttinen typpihappo, niin me hyvin suurella todennäköisyydellä havaittaisiin siellä se matriisihäiriö. Eli toi 20-prosenttinen kuningasvesi vaikuttaisi siihen meidän näytteen syöttöön ja plasman ominaisuuksiin sillä tavalla, että se suppressoi sitä signaalia, että alentaa sitä signaalia. Eli mä oon itse tuollaisia mitannut, niin siinä havaitaan semmoinen, ehkä voi olla 10-20% on pienempi se tulos kuin mitä se oikeasti on. Eli tässä on sama tausta kaikissa näytteissä, 20% kuningasvettä on kaikissa, joten tämä meidän on aika helppo korjata. Ja sitten analyyttien pitoisuudet on myös tuo 100 mg litrassa, niin sehän on aika reilu ICBlle. Eli jos määritysrajat on yleensä siellä mikrogrammaa litrassa, muutamia kymmeniä mikrogrammaa litrassa, niin tämä näkyy erittäin hyvin tuossa optisella ICP-puolella, eli voidaan tehdä myös laimennus. Eli käytetään kaikkia noita korjaustapoja 1-3, tehdään 50 laimennus siitä, eli saadaan 2 mg litrassa mitattava pitoisuus. Ja tehdään sillä tavalla, että kun toi kuningasvesi tuossa laimenee mukavasti, kun me laimennetaan sitä ihan reilusti, niin voidaan lisätä siihen sitten 5-prosenttinen typpihappo, johon tehdään myös sitten kalibrointiliuokset. Ja sitten sisäiseksi standardiksi lisätään varmuuden vuoksi vielä sitten indium. Eli toi on semmoinen aika perinteinen menettelytapa, jos meillä on analyytin pitoisuus on tarpeeksi suuri ja samat näytetaustat on kaikissa näytteissä, niin voidaan vaan laimentaa ja säätää se tausta mukavaksi itsellemme sopivaksi ja sitten käyttää myös sitten sitä sisäistä standardia. No sitten on seuraavana rikkihappoanalyysi, mutta tämä onkin nyt sitten sellainen, että tässä tämä hapon määrä vaihtelee. Eli mulle tuli semmoisia rikkihapponäytteitä, joissa oli eri määrä sitä rikkihappoa eri näytteissä. Ja niistä piti määrittää sitten natrium, kalium, magnesium, kalsium, mangaani, rauta ja alumiini. Ja kaiken hyvän lisäksi vielä, että se hapon määrä vaihteli, niin siellä oli sitten hyvin pieniä määriä osaa noita alkuaineita ja sitten osa oli hyvin suurissa pitoisuuksissa. Eli mangaani esimerkiksi jäi alle määritysrajan, eli se on, sillä oli määritysraja 50 mikrogrammaa litrassa, eli tuo 0,05 milligrammaa litrassa mangaania on siinä määritysraja, että se jäi määritysraja alle. Mutta sitten esimerkiksi natriumia oli hyvin suuria määriä, 25 000 milligrammaa litrassa. Eli tässä ei voida oikeastaan käyttää matrix-matchingia kauhean hyvin, koska näytteitä ei pysty laimentamaan niin kuin mangaanin suhteen esimerkiksi juurikaan. Et muuten se jää sitten, että ei nähdä sieltä, että jos me tehdään suuri laimennus, niin sitten me ei nähdä sieltä yhtään mitään. Eli matrix matching ei siinä kovin hyvin toimi. Ja laimennoksia joudutaan kuitenkin sitten tekemään esimerkiksi natriumille. Eli katsotaan, mitä mä tähän tein. Eli mä tein viisinkertaiset laimennokset sillä tavalla, että piti laimentaa noita jonkin verran, että noi uskaltaa mitata, koska niissä oli rikkihappoa hyvin paljon. Mä en muista, oliko 50, oliko niin paljon. Ei varmaan ihan 50% ollut rikkihappoa, mutta kuitenkin hyvin paljon oli sitä rikkihappoa, niin pakko oli joku laimennus tehdä. Niin se oli toi viisinkertainen, minkä mä sitten tein, että sen uskalsin sitten mitata. Ja sitten taas noi 1000-kertaiset, niin ne mä tein sitten tolle natriumille, että ne ei osalta päästä sitten lineaariselle mittausalueelle, että tuommoinen 25 000 milligrammaa litrassa, niin ei kyllä ole millään tavalla millään lineaarisella alueella ICP:llä, että tuommoisia ei pysty mittaamaan suoraan, että sille on ehdottomasti tehtävä aika reilu laimennus. Ja sitten tein useampia laimennuksia siltä, että joku niistä aina sattuisi jollekin tietylle alkuaineelle, että se nyt menisi sitten niin kuin hyvin siihen kalibrointialueelle. Ja tosiaan se matrix matching ei ollut mahdollinen sitten sen rikkihapon suhteen, mutta koska mä tein noille kaikille nyt sitten kuitenkin laimennokset, niin säädin siihen taustaksi tuommoisen 10% kuningasveden. Olisi voinut olla itse asiassa vähän vähemmänkin, vaikka 5% kuningasvesi tai vaikka, joo, kuningasvesi on ihan ok tuossa taustana. Mutta matrix matching ei tosiaan ollut siinä ihan mahdollista, koska rikkihapon pitoisuus tosiaan vaihteli. Ja kalibrointiliuosten pitoisuudet oli sitten välillä 0,5-100 milligrammaa litrassa, riippuen siitä analyytin pitoisuustasosta, että tuo isompi 100 milligrammaa litrassa asti, niin se oli lähinnä tuolle natriumille, ja sitten nuo alemmat pitoisuustasot oli sitten noille muille, mitä oli hyvin, hyvin pieniä määriä sitten siellä. Ja sisäisenä standardina mä käytin nyt sitten yttriumia, koska tuo matrix matching sitä ei pystynyt tekemään siinä, niin sitten täytyy tehdä toi sisäinen standardin käyttö, eli se korjaisi sitä matriisihäiriötä, mitä se vaihteleva rikkihappopitoisuus siellä aiheuttaa, ja myös itse asiassa vaihteleva natriumpitoisuus. Jos muistatte, niin puhuin siitä ionisaatiohäiriöstä, niin tuollaiset pitoisuudet natriumia ehdottomasti aiheuttaa ionisaatiohäiriötä sinne plasmaan, niin sekin on siinä tässä tapauksessa erittäin mahdollinen ja myös todennäköinen. Ja se yttrium tosiaan oli siinä nyt sitten oikeastaan ainoa keino tässä, millä pystyy noita matriisihäiriöitä sitten poistamaan, kun ei pystynyt jokaista näytettä sitten yksitellen matrix matchaamaan tuossa, koska happopitoisuus ei edes ollut tiedossa ja näytteitä oli niin paljon, että jos olisi yksittäisille ruvennut matrix matchingia tekemään, niin siinä ei kyllä olisi, siinä olisi mennyt varmaan pari kuukautta. Ja tuo yttrium toimi ihan hyvin tuossa, että sen huomasi selkeästi, kun mittasi niitä väkevämpiä väkevämpiä liuoksia, eli missä oli pienempi laimennus, tämä viisikertainen laimennus, niin yttriumin taso tippui sitten tuonne 85%. Eli se korjasi sieltä sitten sitä, että se suppressoi se korkea happopitoisuus sitten sitä signaalia. Ja sitten taas kun oltiin näissä suuremmissa laimennuksissa, niin sitten oltiin lähellä 100% siinä yttriumi-intensiteetissä, että silloin se pysyy niin kuin vakiona suuremmilla laimennoksilla, ja sitten kun mentiin noihin väkevämpiin liuoksiin, niin sitten se yttriumi-intensiteetti tippui siellä, ja sitten sen perusteella korjattiin ne analyyttien pitoisuudet sitten myös. Eli tollaisia esimerkkejä. Sitten mä ajattelin, että mä näytän vielä loppuun tästä sellaisen, että miltä noin matriisihäiriöt varsinaisesti näyttää tuossa, jos me mitataan jotain, että miten niitä voidaan havaita. Eli mulla on tässä esimerkkinä taas tuhka, sama matriisin kuin tuossa aiemmin, eli liuotettu tuhka. Ja mä havaitsin tämän matriisihäiriön sillä tavalla, että mulla näytti referenssimateriaali koko ajan alakanttiin, vaikka se liukeni kunnolla. Tai siis niin kuin täysin liukeni siinä mun liuotusmenetelmässä. Ja ihmettelin sitten sitä, että miksi näyttää näin alakanttiin tämä referenssimateriaali. Eli jos katsotaan täältä nyt sitten pitoisuuksia tai itse asiassa saantoja, niin täällä on nämä harvinaiset maametallit, jotka on nyt sitten ollut analyytteinä, niin niiden osalta pyritään aina sitten, että saataisiin 100% saannot plus miinus esimerkiksi 5 tai 10%. Tähän mä oon tainnut merkata nyt sitten 10% hajonnan tällä sinisellä, että se olisi niin kuin ok. Niin muutamat on täällä ok, mutta selkeästi muiden osalta jäähän tänne alapuolelle. Eli ollaan täällä 80 jopa 60% vaan saannoissa. Niin silloin on syytä tietenkin epäillä, että jos näyte on liuennut täysin. Kyse ei ole siitä, että olisi jäänyt liukenematta. Silloinkin voidaan saada alhaisia pitoisuuksia toki, jos näyte ei ole kunnolla liuennut, mutta tässä se oli liuennut. Niin silloin voi olla syytä epäillä matriisihäiriöitä. Ja mä tutkin tätä nyt sitten vielä tämmöisillä synteettisillä tuhkanäytteillä. Eli tein sitten vielä ihan tähän tuhkamatriisiin semmoiset synteettiset näytteet, joista mä tiesin, että kuinka paljon niissä on niitä harvinaisia maametalleja ja pitäisi tosiaan päästä siihen 100%. Ja tässä nyt on sitten tehty matrix matchin kalibrointi niiden liuotusreagenssien suhteen. Eli siellä on ollut typpihappoa, suolahappoa, fluorivetyhappoa ja boorihappoa. Ja boorihappo on käytetty tuon ylimääräisen fluorivetyhapon sidontaan tuossa itse asiassa. Eli 4 reagenssin suhteen on jo tehty tuo matrix matchin kalibrointi, mutta siltikin jäähään täältä näin niin kuin alakanttiin suurimmalla osalla noista harvinaisista maametalleista. Eli tulokset ei ole kauhean luotettavia tässä. Sitten meillä on myös täällä muutama, jos ihmettelitte näitä, mitkä on ympyröity punaisella ja 260% saantoa, niin täällä on sitten spektraalihäiriöitä vielä lisäksi. Ja luteettiumilla todennäköisesti myös, ellei toi nyt sitten satu olemaan aika vakava matriisihäiriö sitten luteettiumilla. Joo, ja terbium on itse asiassa se, mitä mä näytin tuossa aiemmin, se yksi aallonpituus siinä, missä oli se seerium ja rautahäiriö, niin se on itse asiassa tämä juurikin, että siinä on spektraalihäiriö sitten. No, sitten tein vielä sellaisen jutun, että lisäsin tuohon matrix matchin kalibrointiin vielä noiden liuotusreagenssien lisäksi niin raudan ja kalsiumin, jotka esiintyy nyt sitten pääkomponentteina siinä itse näytetaustassa. Että harvinaisia maametalleja on jotain mikrogrammoja litrassa, kymmeniä satoja mikrogrammoja litrassa siellä näytteessä. Ja no, ehkä joitakin on sitten ihan milligrammoja litrassa, mutta pääasiassa hyvin pieniä pitoisuuksia. Ja taas sitten rautaa ja kalsiumia on 500 milligrammaa litrassa. Ja näissä pitoisuuksissa nämä alkuaineet pystyy sitten jo aiheuttamaan sitä matriisihäiriötä sinne. Ja tässä nyt havaitaan, jos verrataan tuohon äskeiseen kuvaan, niin on huomattavasti parempi tilanne jo, että päästään kaikki muut paitsi kaksi alkuainetta täällä itse asiassa, niin päästään tuohon plus miinus 10% siitä 100%. Eli täällä on vielä tuo praseodyymi ja sitten tuo terbium. Tuossa olikin se spektraalihäiriö. Itse asiassa korjaa osittain sitä raudan aiheuttamaa spektraalihäiriötä toi lisäys kalibrointiliuoksiin, mutta ei ihan täysin. Ja praseodyymillä on siellä vielä jotakin ongelma. Mutta selkeästi parani se tilanne, että aina ei riitä se, että matrix mätsää niiden liuotusreagenssien suhteen, vaan sitten pitäisi vielä näiden muiden alkuaineiden suhteen. Mikä ei aina ole helppoa, koska näin pitoisuudet voi vaihdella siellä näytteissä. Ja itse asiassa mullakin vaihteli, että kun mä mittasin eri tuhkaliuoksia, niin nuo pitoisuudet vaihteli sitten 100, olisiko 700 milligrammaa litrassa. Joten oikeita liuoksiahan mä en olisi voinut sitten matrix-mätsätä, ellei mä olisi tehnyt jokaiselle näytteelle sitten erikseen omaa matrix-mätsinkiä. Eli se on hieman haastavaa. Ja nyt jos sit mietittiin, että no miten mä sitten selvisin tästä, niin itse asiassa mä siirryin näiden suhteen ICP-massalle. Eli kun näitä ei voinut edes laimentaa sitten tuolla ICP-OS-puolella, kun oltiin lähellä määritysrajoja, niin ICP-massalla pystyttiin laimentamaan niin paljon, että päästiin sitten eroon kaikista häiriöistä, että nämä onnistuivat sitten ihan hyvin siellä. Joo. Pitiköhän mun vielä jotakin tästä mainita? Ei varmaan. No sitten oikeastaan tässä oli tämän päivän aiheet ja seuraavassa sitten, kunhan saan ton Perkin Elmerin ohjelmiston, eli synkistiksi, millä ohjataan sitten eli voidaan tehdä metodeja, ohjata ICP-OS-laitetta, niin kun mä saan sen omalle koneelle, niin mä teen siitä vielä sellaisen tallenteen, että miten tätä laitetta käytetään, metodin tekeminen esimerkiksi ja piikkien säätö. Mennään sitten vähän tarkemmin siihen, että miten noita piikkejä säädellään kohilleen ja muita, mutta täytyy ottaa vielä, että saan ton ohjelmiston sitten omalle koneelle, niin saan siitä tehtyä tallenteen. Mutta joo, kiitoksia. Palataan asiaan sitten ensi kerralla.